Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Proverbe, capitolul 6. Vom lectura Cuvântul lui Dumnezeu cuprins între versetele 16 și 19. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune neadevăruri și cel ce stârnește certuri între frați. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, cunoaștem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, în natura sa, este mărturisit ca fiind dragoste. Apostolul Ioan spune că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu ne-a iubit pe când încă noi oamenii eram păcătoși, că El a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Supremul iubirii lui Dumnezeu s-a arătat în Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat la moarte pentru mântuirea lumii, consemnat în Evanghelie fiind acel faimos verset, versetul de aur al Scripturii, Ioan 3:16, care subliniază profunzimea, dimensiunile iubirii lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Desigur că pasajele din Sfânta Scriptură, într-un mod profund și repetat, proclamă înțelesul iubirii lui Dumnezeu, arătându-ne cât de adâncă, cât de profundă și înaltă în semnificațiile ei se găsește această iubire a lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne vorbește despre faptul că nimeni n-a putut vreodată să îi aprofundeze adâncimea sau lărgimea, înțelesurile, atât de mare și de nepătrunsă este iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii, slăvit să fie Domnul. Sigur că acest mesaj cu privire la iubirea lui Dumnezeu față de noi, față de oameni, e un mesaj care ne încântă, ne bucură, ne onorează, ne motivează, să slujim lui Dumnezeu și să îl urmăm cu credincioșie. Pe de altă parte însă, în această scriptură pe care o țin și în care am citit despre iubirea lui Dumnezeu, cuvântul viu al lui Dumnezeu, găsim mărturisindu-ne și despre faptul că Dumnezeu urăște ceva. El nu e descris doar de faptul că iubește, ci și e descris prin aceea că Dumnezeu se distanțează, dezaprobă, respinge ceva. Pasajul pe care în această seară l-am citit ne vorbește despre acele lucruri, o parte dintre ele. Scriptura este complexă în deconspirarea acelor lucruri pe care Dumnezeu le respinge, lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Cu siguranță că o viziune echilibrată cu privire la Dumnezeu și la viața spirituală presupune să înțelegem iubirea lui Dumnezeu și, pe de altă parte, să înțelegem și care sunt acele lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Pentru că iubirea lui Dumnezeu nu lasă pe din afară faptul că El respinge anumite lucruri, anumite trăiri și stări care sunt în dezacord cu voia Lui, cu planul Lui. Oamenii în zilele noastre au accentuat foarte mult faptul că Dumnezeu este dragoste, e milă, e har, e îndurare, pierzând din atenție faptul că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu este judecător drept, că El este un foc mistuitor, că El are o mânie aprinsă și efectiv urăște niște stări și niște lucruri pe care le condamnă, înspre rezolvarea cărora Dumnezeu a făcut totul, sacrificându-și Fiul Iisus Hristos, ca prin jertfa Lui să fie recuperați oamenii de sub osândă și să fie liberați de robia acelor lucruri, ca în urmă să fie salvați, rămânând ca Dumnezeu să proclame faptul că urăște efectiv aceste lucruri. În seara aceasta mi-am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj despre câteva lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Trebuie să ne aducem aminte de aceste lucruri. O parte dintre ele sunt în versetul pe care l-am citat, o altă parte o vom regăsi în alte locuri din Scriptură și acest mesaj l-am intitulat Lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Dumnezeu urăște ceva. E adevărat că Dumnezeu e dragoste, dar așa cum spuneam, Dumnezeu e descoperit în Sfânta Scriptură ca respingând, dezaprobând, efectiv urând niște lucruri, lucrări, stări, trăiri. Pasajul nostru ne spune că 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Cu pornire de la acest verset vom identifica 7 lucruri pe care le urăște Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu urăște mândria și trufia omenească. Asta este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Pasajul nostru începe spunându-ne că Dumnezeu urăște ochii trufași. Dacă ceva creează dezaprobare, dacă ceva stârnește mânia lui Dumnezeu, acel ceva cu siguranță este mândria omenească, trufia omenească, nebunia care derivă din starea aceasta de mândrie și trufie omenească. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu este scris că mândria se duce înaintea pieirii, trufia merge înaintea rușinii. Înainte ca omul să piară, înainte să vină rușinea cea mare, inima lui e copleșită, e năpădită de simțăminte, de înfumurare, de mândrie și de trufie. Stări de acestea sunt urâte de Dumnezeu și provoacă mânia lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, de la versetul 21 până la versetul 23, ne este prezentată o situație care ilustrează faptul că Dumnezeu urăște trufia omenească, mândria omenească. Relatarea biblică ne prezintă felul în care Dumnezeu l-a judecat pe un împărat cu numele Irod. Acest om era foarte mânian, ne spune versetul 20, pe cei care locuiau în Tir și în Sidon. Aceștia au venit ca să îl îmbuneze, pentru că ei trăiau din țara împăratului și hrana o primeau din țara împăratului. Versetul 21 ne spune că într-o anumită zi Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea oamenilor. Cuvântul Domnului continuă spunându-ne că norodul, încercând să intre în bunăvoința regelui, a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Până aici totul e bine. Regele a vorbit, oamenii cu gând viclean, ca să intre în bunăvoința împăratului, au zis glas de Dumnezeu, nu de om, că apoi cuvântul Domnului să ne spune ce s-a întâmplat. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierbi. Mânia lui Dumnezeu a fost stârnită, aprinsă de faptul că acest bărbat, acest împărat cu numele Irod, a acceptat să fie adulat de mulțimi. N-a dat slavă lui Dumnezeu. A acceptat vorba, glas de Dumnezeu, nu de om. A fost o trăire a inimii. Cu mâinile n-a făcut nimic. Cu picioarele n-a alergat la niciun rău. Nici măcar n-a vorbit cu gura lui ceva. N-a înjurat, n-a blestemat pe nimeni. A tăcut. Acceptând vorba aceea pe care o spus-o masele, ca potrivindu-i se. Această stare interioară, această trufie, mândrie omenească, l-a supărat pe Dumnezeu, l-a mâniat pe Dumnezeu atât de mult, încât a decis să-l judece imediat. Dumnezeu a pedepsit aspru păcatul acela. Frații mei, Dumnezeu urăște mândria. Dumnezeu urăște pe oamenii îngânfați, oamenii mândri, oamenii care se lasă copleșiți de stările acestea, se găsesc sub condamnarea lui Dumnezeu. Drept e, Dumnezeu dorește recuperarea lor și pocăința lor. Să ne ferească Dumnezeu de mândrie. Să ne ferească Dumnezeu de mândrie. Este o stare pe care Dumnezeu o urăște. În al doilea rând, Dumnezeu urăște minciuna și viclenia. Cuvântul pe care l-am citat în seara aceasta, din cartea Proverbe, ne spune că Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Pentru ca în versetul 18 să ne spună că Dumnezeu urăște inima care urzește planuri nelegiuite. Dumnezeu este împotriva celor care trăiesc în minciună și în viclenie. Sunt două stări asociate, minciuna și viclenia. Două stări asociate care stârnesc mânia lui Dumnezeu, dezaprobarea lui Dumnezeu. Omul care minte e și viclean. Din viclenia lui se naște minciuna. Amintiți-vă, vă rog, de o altă situație descrisă în Scriptură, care de asemenea ilustrează bine faptul că Dumnezeu urăște minciuna și viclenia. Situația aceea este descrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 5. În centru se găsește o familie, iată o familie în care se trăia în minciună și în viclenie. Și acesta să ne gândim la familiile noastre. La ce vorbim între noi acasă, ca soț, ca soție? La cum ne înțelegem noi între noi să ne iasă bine lucrurile la locul de muncă, între oameni, între neamurile noastre? La felul în care ne explicăm și ne justificăm stările sau cum reușim să impresionăm pe cei din jur? Dar haideți să ne întoarcem la povestea nefericită a acestei familii. Soțul se numește Anania și soția Safira. Cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia au decis să vândă o bucată de pământ. Au obținut pe ea un preț, nu ne spune Scriptura dacă au fost mulțumiți de prețul primit sau nu. Ideea e că au luat decizia în acea atmosferă încărcată spiritual, de trezire spirituală, au luat decizia să aducă banii, o parte din ei, la picioarele apostolilor. Adică au decis să facă o donație bisericii din banii aceia. Versetul 2 ne spune că au oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Până aici totul este în regulă. E normal ca în familie să te înțelegi, mergem să dăm la biserică niște bani, soțul și soția să înțeleg între ei, au hotărât între ei să nu-i dea pe toți, nu-i obliga nimeni să dea chiar nimic, a fost o înțelegere în familie, o parte din preț s-a oprit, discutat între ei, așa facem, punem banii deoparte, apoi s-au dus la biserică și au donat lui Dumnezeu, punând la picioarele apostolilor cealaltă parte din bani. Marea problemă s-a fost alta. Că în timp ce au avut această înțelegere între ei, a mai fost o înțelegere. Hai să pretindem că e prețul întreg pe moșie. Cu atât am vândut-o, nu știe nimeni cu cât am vândut-o, le-am dat fraților banii să-i folosească pentru săraci și Dumnezeu să-i conducă, noi suntem oameni care facem bine. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut starea asta. Nu numai că n-a primit darul acestor oameni, poate au fost bani mulți, nu numai că nu i-a răsplătit pentru sacrificiu, că a fost sacrificiu. Oamenii ăștia s-au cheltuit, oamenii ăștia au dus bani, au vândut o bucată de pământ, au dus bani la picioarele apostolilor. Ai zice că Dumnezeu ar fi trebuit să primească ofranda lor, darul lor și să răsplătească pentru ce a făcut, să-i binecuvânteze. Dar din cauza vicleniei care le era în inimă, din cauza minciunii pe care au spus-o cu pornire de la viclenia din inimă, mânia lui Dumnezeu s-a stârnit. Și auziți ce a făcut Dumnezeu. Pe apostolul Petru l-a inspirat să zică următoarele cuvinte. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana să inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut jos și și-a dat sufletul. Asta a stârnit mânia lui Dumnezeu. Femeia a venit mai târziu la adunare, cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Trebuie să observăm că acestei femei Dumnezeu i-a arătat har. În timp ce pe Anania nu l-a întrebat nimeni nimic, apostolul Petru e mânat de Duhul Sfânt să o întrebe pe Safira. Spune-mi, cu atât ați vândut moșoara? Femeia a avut în față 2 variante. După 3 ceasuri venind la adunare, nu știa unde e bărbatul, nu știa ce s-a întâmplat, ar fi putut să spună: frate Petru, am vândut-o cu mai mult. Dar nu știu de unde și cum, a venit o ispită în casa noastră și împreună cu bărbatul ne-am înțeles să ținem o parte din bani acasă, să aducem doar o parte dintre ei, suma asta despre care mă întrebi. Nu știu unde e bărbatul meu, dar vă spun adevărul, am vândut cu mai mult și o parte din bani sunt acasă. Să mă ierte Dumnezeu, să mă iertați și voi, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă grijă și milă de noi și să nu se mânie că uite ce ispită a venit în casa noastră. Dar n-a făcut așa. Vă întreb, dacă ar fi răspuns așa, nu e tocmai întrebarea harului Dumnezeu? Întrebarea harului Dumnezeu. Dar ea a ales să mintă. A zis da, cu atât. Și-a acoperit bărbatul. Surorilor, aveți bărbați, unii dintre ei mincinoși. Nu vreau să spun că sunt pocăiți. Nu? Sau fraților, mă iertați acum, am spus așa. Așa a venit. Poate că e și adevărat. Să nu faceți greșeala să vă acoperiți în minciună și în viclenie. Dacă vreodată într-o situație de viață vi se pune o întrebare cum s-a pus acestei femei, în întrebare este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște minciuna, urăște viclenia. În timp ce ne iubește pe noi oamenii atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său Iisus Hristos să moară pentru noi. În al treilea rând, după cum găsim în Scriptură, Dumnezeu urăște cârtirea și nemulțumirea. Starea de cârtire, de nemulțumire, stârnește mânia lui Dumnezeu, ura lui Dumnezeu. Vom deschide cuvântul Domnului în cartea Numeri, capitolul 11. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în pasajul acesta o împrejurare. Poporul Israel ieșise din robia Egiptului, acum erau în drumul spre Canaan. Dumnezeu îi binecuvântase cu multe biruințe și pe drum cuvântul Domnului ne spune că s-a întâmplat ceva. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Auziți? Ce-i ciudat de observat e că poporul acesta care a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău a uitat că în urmă cu nici 3 săptămâni copiilor erau uciși în Egipt, biciurile, batjocurile și atâtea și atâtea lucruri câte s-au întâmplat în robia Egiptului. Toate au fost uitate. Acum s-au plâns că le merge rău. Și auziți de ce le părea lor rău. Versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă, de ustroi. Și ciudat versetul acesta. Vă rog să observați natura omenească. Te-a scos din Dumnezeu dintr-un mare necaz, te-a eliberat dintr-o robie mare, a adus în viața ta și în familia ta o biruință mare, te-a scos la loc larg, îți dă mană din cer și din vechea stare nu-ți mai aduce aminte de robie, de crime, de umilințe, de suferințe, ci de pepe, de castraveți, de prajă, de ceapă și de ustroi. Aici este dată pe față natura umană. Eu am cunoscut oameni și prin adunări cărora Dumnezeu le-a făcut bine, scoțându-i dintr-o situație grea, mutându-i și așezându-i într-o situație nouă, la loc larg. Și când au ajuns la loc larg, au batjocorit locul larg, aducându-și aminte de castravețe din locul rău. Înțelegeți? Dumnezeu urăște starea aceasta. Se mânie pe oamenii care batjocoresc binecuvântările și grija lui Dumnezeu, comparând-o cu mărunțișurile din vechea stare. Pasajul ne arată că Dumnezeu s-a mâniat cu mânia aprinsă. În versetul 10, continuă cuvântul Domnului spunându-ne: Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat. Nu vreau să mai rămânem în zona acestui pasaj, cât aș dori să subliniez că starea de cârtire, de nemulțumire, este urâtă de Dumnezeu. Vreau să spun aici ceva tinerilor. E foarte posibil ca părinții voștri să nu fie cei mai bogați oameni în Sibiu. De fapt, știu că așa este. Haina nu-i bună, așa-i? Ce pantaloni, ce pantofi, cu ghiozdanul ăsta să mă duc la școală. Nu, numai atâta. Cu 5 lei mă trimiți. Cârtire. Cârtire. Nemulțumire. Sau neveste. Ăsta e salariul. Un sărântoc ca tine m-a măritat. Mai bine nu te însurai, dacă așa. Cârtire. Sau bărbații. Tu ești nevastă bună? Nu mă împlinești? Mă mulțumești? Te porți bine? Stările astea provoacă mânia lui Dumnezeu, oameni buni. Mai bine să ne cercetăm inima și să ne pocăim. Cârtirile acestea, nemulțumirile acestea, n-au nicio justificare. Va trece timpul. Și cei care sunteți acum tineri și copii la părinți, veți ajunge să fiți la rândul vostru părinți. Și o să vedeți atunci cubui. Iar aceia care sunt nemulțumiți pe soț, pe soție, că nu le merge bine în familia asta, eu până acum n-am găsit om să divorțeze cu gândul ca să meargă mai rău. Numai cu gândul ca să meargă mai bine. Dar n-am găsit până acum niciunul căruia i-a mers mai bine după aceea. Că e cineva care se îngrijește să nu meargă bine celor ce cârtesc și sunt nemulțumiți și batjocoresc darul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute să fim curați. În al patrulea rând, Dumnezeu urăște neiertarea. Spiritul răzbunător, starea aceea de ținere în captivitate a prizonierilor. Într-o zi, Domnul Iisus a fost întrebat de Petru: de câte ori să iert pe aproapele meu? De câte ori? El a propus că până la 70 de ori, până la 7 ori. Domnul Iisus a continuat spunând: eu nu-ți spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și apoi a urmat o parabolă, parabola cu robul nemilostiv, care, având o datorie foarte mare față de stăpânul lui și neputând să-și plătească datoria, a fost adus în fața stăpânului ca să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, s-a închinat stăpânului și a zis: Doamne, îngăduie-mă și voi plăti tot. Stăpânului a fost milă de acel rob, l-a iertat și a dat drumul spunându-i: nu mai trebuie să plătești nimic. Până aici totul este bine. Matei 18, versetul 28. Robul acela a ieșit afară și în drumul lui spre casă a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Neputând, tovarășul lui i-a spus: mai îngăduie-mă. Omul n-a vrut. L-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Vorba a umblat, vestea a ajuns la stăpân. Stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Aceasta este pilda pe care Mântuitorul Iisus o încheie, auziți cum? Versetul 35. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Prin urmare, împietrirea inimii, neiertarea, răzbunarea, tânjirea după recompensă, după revanșă, stârnește mânia lui Dumnezeu, ura lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu ne-a iertat de păcate. Am avut o datorie pe care n-am fi putut-o plăti în viac, dar El ne-a iertat în bunătatea Lui. Apoi Apostolul Pavel să spună: după cum v-a iertat pe voi Dumnezeu, iertați-vă și voi unul pe altul din toată inima. Faptul că cineva refuză să ierte, frații mei, cuvântul acesta este teribil, e în el o judecată a lui Dumnezeu îngrozitoare. Dacă un credincios își împietrește inima, refuzând să ierte, să se împace, să se reconcilieze cu cineva care a făcut rău, Domnul Iisus a spus că iertarea păcatelor care a fost acordată acelui om va fi anulată. Asta este învățătura. Dumnezeu m-a iertat de păcatele pe care le-am făcut înainte de botez, m-a iertat de păcatele pe care le-am făcut după ce m-am botezat. M-am botezat în 1991. De atunci au trecut 21 de ani. M-a iertat și m-a scăpat de toate și stau înaintea lui Dumnezeu în har cu cugetul curat că m-a scăpat Hristos în jertfa sa de păcate. Dar dacă într-o zi, în urma unui conflict, vreau să mă răzbun, omul cer iertare și eu refuz și eu dau, cer plată, țin dușmănie, mânie, blastăm, stârnesc conflicte, nu mă las în răutățile și vicleniile mele. Învățătura cuvântului lui Dumnezeu spune că Dumnezeu, în situația asta, îmi va anula iertarea păcatelor pe care mi-a dat-o. Și de când am fost mic și am făcut primul păcat și până acum la ăsta pun iertarea, pe toate le ia și mi le pune în față ca și cum niciodată nu m-ar fi iertat. Asta scrie în Biblie. Omul care alege să nu elibereze pe cel ce i-a greșit, omul ce refuză să ierte, anulează în dreptul sufletului său harul salvator al lui Dumnezeu. De fapt, prin neiertare, sufletul acela invocă răzbunarea lui Dumnezeu peste el. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Devii prinsă inima într-o amărăciune, cine știe din ce pricini, și rănită. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea putere să iertați. Nu neglijați problema asta. Că devine în suflet amărăciunea și acolo dospește și cuibărește și face pui de mânie, de ură și de răzbunare. pot veni duhuri demonice, care pot înrobi sufletul și voința și nu mai scapi în viață. Frații slujitori cunosc experiența slujirii pastorale și de situații de acestea. Așa că eliberați-vă sufletul pentru binele dumneavoastră. Dumnezeu urăște neiertarea. Apoi, Dumnezeu urăște pe cei care provoacă sau starea de provocare a dezbinărilor. Pe cei care provoacă certuri între frați, cum am citat în pasajul nostru în seara aceasta, Proverbe capitolul 6, cuvântul Domnului, vorbindu-ne despre acele lucruri pe care le urăște Dumnezeu, în versetul 19 spune: și cel ce stârnește certuri între frați. 7 lucruri sunt urăște Dumnezeu și 6 lucruri urăște Dumnezeu și chiar 7 sunt urâte. Și la sfârșit spune: și cel ce stârnește certuri între frați. Provocarea de conflicte, semănarea discordiei, tensionarea unor relații, semănarea de vorbe rele, bârfe, tot felul, care în urmă duc la ceartă și la dezbinare, la distanțare, asta este o stare urâtă de Dumnezeu. Fiii Domnului, copiii lui Dumnezeu, sunt numiți făcători de pace, nu oameni care separă și care seamănă discordie și răutăți. Cuvântul Domnului în Epistola către Romani, în capitolul 16, ne spune despre starea aceasta: să ne ferim de aceia care provoacă dezbinări între frați. Aș vrea să citesc exact așa cum este cuvântul. 16 cu versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, dacă un creștin își permite să umble cu vorbe, cu bârfe, cuvântul Domnului spune să nu umbli cu bârfele în mijlocul poporului tău. Vorbirea de rău este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă în urma acestor vorbe purtate de colo-colo, imaginea unui om suferă, relația unui om cu un alt om suferă, sunt create conflicte, certuri, în urma acelor vorbe, e slăbită încrederea, e atentată unitatea, omul acela intră sub osânda lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Să ne ferim de aceste stări și păcate. Spuneam azi dimineață în adunarea generală că Duhul Sfânt a vestit că în biserica aceasta, și nu este un lucru nou, Biserica Emanuel, duhuri rele caută să distrugă unitatea bisericii prin păcatul vorbirii de rău. Să veghem privința aceasta. Să ne ferim de asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune să ne depărtăm de cei care umblă cu așa ceva. Prin urmare, dacă va veni cineva și va zice: eu am auzit de cutare, eu știu de cutare, uite cutare ce a făcut, ce a făcut, ce a făcut, spuneți-i nu. Nu acceptați, nu acceptăm să ni se vorbească de rău despre frați. Dacă are cineva ceva de spus, hai să-l chemăm și pe fratele acela și să spui față de el. Dar nu vorbire de rău. Este un păcat pe care Dumnezeu-l osândește. Și ce este tulburător și revoltător în același timp, este că acest păcat numit vorbirea de rău se camuflează în intenții extrem de evlavioase. Pentru binele tău, pentru sănătatea ta spirituală, pentru protecția ta, pentru lucrul lui Dumnezeu, trebuie să dăm pe față răutatea asta. Și cum a zis Thomas de Kempis, oamenii câteodată sunt bântuiți de patimrele și ei cred că ar fi râvnă duhovnicească. Vorbirea de rău este un păcat pe care Dumnezeu îl urăște. De asemenea, asuprirea și nedreptatea este osândită, condamnată de Dumnezeu. Este un alt rău pe care Dumnezeu îl osândește. În pasajul din Proverbe, capitolul 6, păcatul acesta al răutății, al asupririi, al nedreptății, este demascat prin cuvintele: cel ce varsă sânge nevinovat. Cel ce varsă, mâinile care varsă sânge nevinovat. martorul mincinos care spune minciuni, picioarele care aleargă repede la rău. E vorba de asuprire, de nedreptate. În cartea Deuteronom, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre această nedreptate în multe locuri, mai ales în cartea Numerii, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu să nu ne dreptățim pe sărac, să nu ne dreptățim pe străin, să avem grijă de oamenii aceia care se găsesc la limită, să nu ne atingem de drepturile străinului. Dumnezeu urăște așa ceva. Aș vrea să ne uităm doar la un verset, Exod, capitolul 22, versetul 21-24. Exod 22, versetul 21-24. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele, mânia mea se va aprinde și vă voi dimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. De ce a spus Domnul? Răutate, nedreptate, apăsarea semenului. Și aici v-aș îndemna să fiți foarte atenți la felul în care ne purtăm oamenii de lângă noi. Eu nu știu ce vremuri va aduce Dumnezeu. E foarte posibil ca într-o zi să vină chiar străini care vorbesc altă limbă și să lucreze prin părțile noastre. Să aveți grijă. Să aveți grijă. Să fim buni, miloși și drepți. Unii aveți oameni angajați cu ziua. Să vă ferească Dumnezeu să vă atingeți de drepturile lor. V-au lucrat în casă? Plătiți-i. Să nu le luați bani. E angajat, plătește-l bine. Să nu umbli cu nedreptăți. Dumnezeu va binecuvânta pe cel ce cinstește pe Dumnezeu. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând, se fericește. Acolo fie altă nedreptate. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și în încheiere, timpul trece repede, Dumnezeu urăște nelegiuirile oamenilor. Am ales, la sfârșit, să lăsăm acest lucru, având în vedere și caracterul cuprinzător. Pornim de la un pasaj. În Epistola către Romani, în capitolul 1, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Așa ce spune cuvântul Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Să ne ferească Dumnezeu de nelegiuire. Dumnezeu, frații mei, urăște păcatul, trăirea în nelegiuire. Haideți să vedem ce numește Dumnezeu păcat. Versetul 26. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. De ce i-a lăsat pe oamenii aceștia în patimi scârboase? Din cauza faptului că au refuzat revelația lui Dumnezeu, au schimbat slava lui Dumnezeu în lucruri pieritoare, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit mai degrabă făpturii și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, în locul lui Dumnezeu, care este binecuvântat în veci. Și din cauza acestei apostazii, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Auziți, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Nu e vorba de lesbianism, ci de perversiuni sexuale. Uitați-vă bine să vedeți că despre asta e vorba. Păcat mizerabil, care deschide ușa spre homosexualitate. Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii. Nu zice întrebuințarea firească a bărbatului. Din cauza perversiunilor sexuale din cuplu, Bărbații au zis, am putea face și între bărbați treburile astea. Apoi s-au prins în poftele lor unii pentru alții, după ce au părăsit întrebuințarea firească a femei, după ce s-au dedat la perversiuni sexuale în cuplu, s-au aprins între ei ca bărbați să facă aceste mizerii. Dacă vine cineva și spune că nu scrie Biblia despre perversiuni sexuale nimic, să se pocăiască. Că nu din Biblie au învățat oamenii să facă sex oral și anal, ci din filme pornografice. De ce vorbește Duhul Sfânt prin gura mea în această seară aceste lucruri? Știe cel vinovat. Să aveți respect, bărbați tineri, de femeile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Și să nu le batjocoriți. Că mânia lui Dumnezeu se va prinde împotriva voastră. Vă spun acest lucru în numele lui Dumnezeu. Să piară odată mizeria aceasta dintre oameni. Dar ce spune cuvântul Domnului? Să vor și parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri neîngăduite, scârboase, și-au primit în ei înșiși plata pentru rătăcirea lor. Auziți cum continuă cuvântul. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Dar ce s-a întâmplat? De curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, brâfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. Ei le fabrică, alții le vând. Neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt. Să cugetăm doar la asta un pic, călcători de cuvânt. În urmă cu 200 de ani, pentru cuvântul dat, un bărbat mergea până acolo, încât, deci era vorba de onoare, până acolo încât accepta provocarea la duel și punea viața sub risc. Eu nu spun că astea au fost lucruri bune. Eu spun doar că pentru moșii și strămoșii noștri, 4-5 generații în urmă, cuvântul dat, onoarea personală, cuvântul dat, era mai de preț decât viața. Nu decât bani, nu decât oportunitățile. Mai prețios decât viața. Cuvântul dat. Auziți cum se încheie? Fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Versetul 32 este tulburător. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Urăște Dumnezeu stările acestea. Urăște. Totuși, oamenii aceștia nu numai că fac aceste lucruri, dar găsesc de buni pe cei ce le fac. Caută tovarăși în păcatele lor și disprețuiesc și batjocoresc pe cei care vor să trăiască în dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște stările acestea de nelegiuire, frații mei. Nu pot în seara aceasta să închei fără să spun că Dumnezeu iubește pe oamenii păcătoși. Le dorește viața, le dorește întoarcerea, le dorește răscumpărarea. Pentru salvarea noastră a făcut sacrificiu suprem. Ioan 3:16, v-aș ruga să ne uităm la acest verset. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este iubirea lui Dumnezeu. Fiindcă, așa vreau să citesc, atât de mult, deși mi-aduc aminte de Șoane, din părțile Bihorului, care a citit, fiindcă atât. El punea așa accentele. Fiindcă atât, atât iubit Dumnezeu lumea. Nu atât, ci atât. A avut și el dreptate. că în afara lui Hristos nu mai e milă, ci e doar mânie și judecată divină. În Hristos e har, e iertare, e restaurare, e viață, e demnitate, e reconciliere, slăvit să fie numele Domnului. Să venim la El. El e Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru. Să nu ne lăsăm amăgiți în mințile noastre, în cugetele noastre, de presiunile seculare, de chipul veacului acestuia, care așează în fața noastră tot felul de răutăți, căutând să ne convingă cum că așa ar fi bine. Mai bine să venim în Hristos, să stăm lângă Dumnezeu și în învățătura Scripturii. Viața asta se duce și, până la urmă, ce ții în mâini? Peste 500 de ani unde să fim? Peste 500 de ani. O să mai conteze, cum le spuneam la școală biblică sâmbătă, câți bani ai avut, la ce fabrică ai lucrat, dacă ai fost cu mașină sau cu bicicletă, de la ce magazin sau firmă ți-a luat haine. Vom mai conta treburile afacerilor omenești la 500 de ani după ce vom fi murit? Hai să prețuim ce dăinuie, frații mei. Noi suntem oameni cu frică de Dumnezeu. Îl iubim pe Hristos. Să nu lăsăm înfășurați de amăgirile acestei lumi. Duhul Domnului ne-a călăuzit în această seară să deconspirăm, să dăm pe față în lumina revelației divine 7 lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Să le urăm și noi. Și pe Dumnezeu să-L iubim și binele să-L iubim. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.